Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Ukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 21. je junski dan, kalendarski, prvi ljetni, a ja vam za početak programa preporučujem. U Splitu se održava zajednička sjednica vlade Hrvatske i ministarskog vijeća BiH. Menzionisan je australijski general John Wilson, glavni UN posmatrač 92. započeo svjedočenje protiv Radovana Karadžića.
To je tužna stvarnost kako je u stvari međunarodna zajednica gledala na tu situaciju prije marta 92.
Zagrebačko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 7 bivših pripadnika Hrvatske vojske, a zbog zločina nad civilima u Mliništima kod Glamoča 95. Predstavnici UN-ove radne grupe za prisilno nestale prenijeli konkretno uputstvo bosansko-hercegovačkim vlastima.
Treba ojačati program zaštite svjedoka da bi se više ljudi odlučilo na davanje informacija o tome gdje se nalaze masovne grobnice. Zaštitu i podršku također treba pružiti porodicama nestalih koje su povremeno izložene prijetnjama, zastrašivanju pa čak i ucjenama.
Bronislav Komorowski i Jaroslav Kaczynski suparnici su u drugom krugu poljskih predsjedničkih izbora 4. jula. 46 rudara umrlo od gušenja ugljen monoksidom u ugljenokopu u centralnoj Kini. Fudbaleri Željezničara u drugom pretkolu Lige prvaka igraju protiv izraelskog Hapoela. Kalendarsko ljeto stiglo uz jaku kišu i nešto niže temperature. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u vijestima. U studiju je Šana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za ratne zločine i genocid nastavljeno je danas sa slušanjem svjedoka optužbe penzionisanog generala australijske vojske Johna Wilsona. Wilson je početkom 90. godina u Sarajevu bio načelnik vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija. Na tvrdnje Karadžića da je vojska u Sarajevu ispaljivala granate na srpske položaje kako bi isprovocirala odgovor, Wilson je ocjenjuje da je nesrazmjerno puno granata srpska strana uzvratila po civilnim četvrtima u gradu. Pretresno vijeće prethodno je saopštilo da će Karadžić ograničiti vrijeme za unakrsno ispitivanje, jer smatra da su njegove procjene vremena, kako je navedeno, nerazumne. Zajednička sjednica vlade Republike Hrvatske i Savjeta ministra Bosne i Hercegovine održava se danas u Splitu, a razgovara se o unapređenju bilateralnih odnosa i intenziviranju saradnje u regionu. Na sjednici koju su u maju ove godine dogovorili hrvatska premijerka Jadranka Kosor i predsjedavajući Savjeta ministra Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, raspravljalo se o pitanjima saradnje u oblasti euroatlantskih integracija, prekogranične saradnje u kontekstu unutrašnjih poslova i pravde, te saobraćajnog povezivanja i zaštite životne sredine. Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv 7 bivših pripadnika Hrvatske vojske zbog sumnje da su 1995. godine ubili 6 srpskih vojnika u Mliništima u Bosni i Hercegovini. Bivši pripadnici 7. gardijske brigade Hrvatske vojske Pume terete se da su tokom akcije Maestral 2 septembra 1995. na širem području Mliništa likvidirali 6 zarobljenika pripadnika Vojske Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdži tokom posjete Kuvajtu sastao se s generalnim direktorom Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj Ahmadom Albadarom i Mohamedom Al-Sadom iz Kuvajtske investicijske agencije. Silajdžić je rekao da Bosna i Hercegovina želi partnerstvo u investicijskim projektima, te istakao kako BiH može ponuditi konkretne projekte iz energetskog sektora. Dvojica maskirani naoružani razbojnika opljačkala su jutros poslovnicu Unikredit, odnosno Nove Banjalučke banke, u banjalučkom naselju Nova Varoš i odnijeli oko 11.000 konvertibilnih maraka i 800 eura. Prema informacijama policije, pljačkaši su uz prijetnju pištoljima onesposobili radnika osiguranja i nakon toga izvršili pljačku. U poplavama koje su zahvatile jug Kine poginulo je 175 ljudi, uz 100 nestalih, a očekuju se nove oluje, saopštila je kineska vlada. Hiljade kuća je uništeno i ekonomski gubici su nadmašili 2 milijarde dolara. Poplave su ugrozile više od 10 miliona stanovnika, otkako su tropske kiše počele padati 13. juna. Najmanje 46 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku uglja u centralnom dijelu Kine, javila je danas agencija Xinhua, pozivajući se na lokalne zvaničnike. Oko 10 miliona ljudi u zapadnoj Africi ugroženo je zbog nestašice hrane uslijed velikih suša, upozorile su danas humanitarne organizacije. Oxfam i Save the Children apelovali su da je potrebno prikupiti 17 miliona eura pomoći za zemlje zapadne Afrike. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Poljskoj u nedjelju Bronislav Komorowski osvojio je 41,22% glasova, a brat blizanac poginulog predsjednika Leha Kaczyńskog Jaroslav, koji predvodi opozicione konzervativce, dobio je podršku 36,74% birača. Fudbaleri željezničara u drugom pretkolu Lige prvaka igraće protiv Hapoela iz Tel Aviva, odlučeno je današnjim ždrijebom Nijonu. Prva utakmica na rasporedu je 13. ili 14. jula u Tel Avivu, a uzvratna 7 dana kasnije u Sarajevu. Danas je na sjevernoj zemljinoj hemisferi počelo ljeto, na južoj hemisferi počela je zima.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Žanu Kovačević ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Europa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A naš splitski dopisnik Goran Vežić je na mjestu gdje se održava zajednička sjednica Hrvatske vlade i Bosansko-Hercegovačkog ministarskog vijeća. Sastanak je započeo prije nekih sat i po, pa naravno još uvijek nema zvaničnih informacija o toku razgovora, ali ćemo saznati barem ko učestvuje i šta je planirano.
U splitskoj vili Dalmacije danas poslije podne je počela prva zajednička sjednica Hrvatske vlade i vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući ovog sastanka, hrvatska premijerka Jadranka Kosor i predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić istakli su činjenicu da Hrvatska i BiH povezuje duga zajednička granica. Imamo najdužu granicu, ali dokazujemo da to nije nešto što nas razdvaja. Granica jest mjesto susreta i doticaja, rekla je Kosor, a Špirić je primijetio da granice ne moraju uvijek razdvajati, ali i da to zavisi i od političara i od vlada. Dolazi vrijeme kad ćemo otvoreno razgovarati o pitanjima granica, rekao je Špirić. Inače, ministri Hrvatske i Bosne i Hercegovine danas razgovaraju o gospodarskoj suradnji, o suradnji u području znanosti i kulture, te o imovinsko-pravnim odnosima, izgradnji infrastrukturnih objekata i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa. Premijerka Kosor istaknula da Hrvatska snažno podupira jedinstvenu BiH i tamošnje Hrvate kao sponu između dvije države. Naročito podupira euroatlantski put BiH, te izrazila radost što je Bosna i Hercegovina dobila akcijski plan za NATO. Naglasila je da se i ona za to posebno zalagala u nedavnom razgovoru s američkim predsjednikom Obamom. Praktična pomoć Bosni i Hercegovini je poklon od 100.000 stranica prijevoda pravne stečevine Europske unije na hrvatski jezik, rekla je Kosor, a na čemu je Nikola Špirić zahvalio. On je sljedeću zajedničku sjednicu najavio u Brčkom. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
U Haškom tribunalu je nastavljeno suđenje za genocid optuženom Radovanu Karadžiću. Optužba je izvela novog svjedoka, penzionisanog australijskog generala Johna Wilsona. Suđenje prati Mirna Sadiković.
Australijski general John Wilson, koji je u proljeće i ljeto 92. godine bio šef vojnih posmatrača UN-a u Sarajevu, izjavio je da su vojni posmatrači UNPROFOR-a u martu 92. godine bili stacionirani u Hrvatskoj, gdje su dobili prve informacije o zbivanjima u Bosni, a samo jedan mali broj bio je u Sarajevu.
Pažnje je aktivnosti UNPROFOR-a, kada je raspoređen u bivšu Jugoslaviju, bilo je u Hrvatskoj, sa izuzetkom vojnih promatrača koji su bili raspoređeni u Bihać i Mostar. To je tužna stvar. Varnost, kako je u stvari međunarodna zajednica gledala na tu situaciju prije marta 92.
Karadžić je u nakrsnom ispitivanju svjedoka pokušao prikazati da je vojska u Sarajevu ispaljivala granate na srpske položaje kako bi isprovocirala odgovor, a kasnije i eventualnu intervenciju međunarodne zajednice. Wilson je ocijenio da je sa srpskih položaja na minobacačke granate teritorijalne odbrane uzvraćeno sa nesrazmjerno mnogo artiljerijskih granata po civilnim četvrtima iz pravca položaja bosanskih Srba.
Možda biste imali dvije minobacačke mine ispaljene iz grada prema van, ali onda bi na to bilo odgovoreno sa 200 mina teškog kalibra, odnosno sa 200 granata koje bi zasipale široko područje.
Karadžić je tvrdio i da je u Sarajevu bilo tri puta više vojnika nego što je bilo pripadnika vojske bosanskih Srba oko Sarajeva, te da su muslimani protjerivali Srbe iz doline Neretve, sjeverne Bosne i ostalih područja. Wilson je naveo kako su vojni posmatrači dobijali drugačije informacije o tadašnjim događajima.
O tome da su srpske vlasti u Bosni u januaru 92. razoružavali muslimane, naoružavali srpske elemente u sjevernoj Bosni. To sam i obuhvatio svojom izjavom. To su bile informacije koje smo dobili i djelomice su nam ih potvrdili u komandi JNA da se to doista događalo.
Svjedočenje australijskog generala Johna Wilsona predviđeno je do kraja sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Banjalučko hapšenje Zorana Ćopića i Dražena Golemovića, koji se smatraju kapitalcima među pomagačima balkanskog narkošefa Darka Šarića, ponovo je aktualiziralo pitanje međusobnog izručivanja kriminalaca između zemalja u regionu. Podsjećam, ovaj proces neki dan dobio novi poticaj ustavnim promjenama u Republici Hrvatskoj. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske još uvijek pod velom tajne drže policijsku akciju provedenu tokom vikenda u Banja Luci, u kojoj su privedeni kontroverzni srpski i hrvatski biznismeni Zoran Ćopić i Dražen Golemović. Nezvanične informacije govore da je Zoran Ćopić, za kojim je u Srbiji raspisana potjernica zbog sumnje da je bio poslovni partner odbjeglog narkobosa Darka Šarića, priveden preko sinoć na osnovu informacija da je uključen u planiranje atentata na ministra policije Srbije Ivicu Dačića, koji je jučer posjetio Banja Luku. Portparol direktora policije Republike Srpske Tijana Savić nije mogla da kaže nikakve detalje oko akcije.
Nema nikakvih zvaničnih informacija. Juče je, činim se, ministar na preskonferenciji rekao da on u ovom momentu ništa ne bi komentarisao, a mislim u ovom momentu zaista još uvijek nema nikakvih zvaničnih informacija. Ako bude nešto, bit će saopštenje sa javnosti, ali u ovom momentu još uvijek nema nikakvih informacija.
Privedeni Ćopić kao i Golemović zadržani su nekoliko sati na ispitivanju, nakon čega su pušteni na slobodu i pored činjenice da se nalaze na međunarodnim potjernicama Srbije i Hrvatske. Za Golemovićem je prošle godine hrvatski USKOK raspisao potjernicu zbog većeg broja krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala, a javnost je poznat i kao svjedok u sudskom procesu u slučaju ubistva Ive Pukanića. Nezvanično se saznaje da Ćopić i Golemović posjeduju pasoše Bosne i Hercegovine, što ih štiti od izručenja Hrvatskoj i Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U ovom bloku još i informacija o vezi sa osmodnevnim boravkom UN-ove radne grupe za prisilne nestanke. Oni su potvrdili kako je u Bosni i Hercegovini ubijeno više od 100.000 ljudi, da ih je više od 2 miliona raseljeno, a na desetine hiljada vode se kao nestali. Više detalja ima Marija Arnautović.
Različite institucije u Bosni i Hercegovini slažu se oko procjene da je u zemlji tokom rata nestalo između 28 i 30 hiljada ljudi. Ovo su podaci koje je radna grupa Ujedinjenih naroda za prisilne nestanke dobila tokom sastanaka sa brojnim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini. Procjenjuje se da jedna trećina od tog broja još nije pronađena. Jedna od osnovnih preporuka radne grupe Ujedinjenih naroda je da se što prije uspostavi centralna evidencija nestalih. U preliminarnim podacima koje je predstavio glavni izvjestitelj Jeremy Sarkin navodi se i da je proces pronalaska masovnih grobnica sve teži kako vrijeme prolazi.
Treba ojačati program zaštite svjedoka da bi se više ljudi odlučilo na davanje informacija o tome gdje se nalaze masovne grobnice. Zaštitu i podršku također treba pružiti porodicama nestalih koje su povremeno izložene prijetnjama, zastrašivanju pa čak i ucjenama. Kada se sa osobom za koju se sumnja da ima informaciju o nestalim osobama sklapa sporazum o izjašnjenju o krivnji, davanje tih informacija treba biti uključena u sporazum.
U izvještaju radne grupe kaže se i da tužioci u Bosni i Hercegovini teško dobijaju sudske naloge potrebne za ekshumacije.
Broj tužilaca koji rade na ekshumacijama i procesuiranju ratnih zločina izuzetno je mali. Tužioci nemaju dovoljno osoblja i resursa. Treba imenovati još tužilaca na lokalnom nivou kako bi se ubrzao proces vođenja istraga.
Sistem reparacije u Bosni i Hercegovini još uvijek nije uspostavljen, naveo je Sarkin. Zakon o nestalim osobama predviđa reparaciju u vidu fonda za pomoć porodicama nestalih osoba koji još uvijek nije uspostavljen.
Radna grupa za prisilne nestanke podsjeća na to da reparacije nisu samo financijske prirode. Treba uspostaviti državni program reparacije za članove porodica žrtava prisilnog nestanka, koji će uključivati naknade, restituciju, rehabilitaciju, zadovoljštinu i garancije da se to neće ponoviti. U programima za reparacije treba voditi računa o rodnoj perspektivi, s obzirom na to da većinu članova porodica nestalih osoba čine žene.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. U Splitu toku zajednička sjednica Hrvatske vlade i Vijeća ministara. Penzionisani australijski general John Wilson započeo svjedočenje protiv Radovana Karadžića. Zagrebačko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 7 bivših pripadnika HV-a zbog zločina nad civilima u mliništima kod Glamoča. 46 rudara poginulo u genokopu u centralnoj Kini. Fudbaleri Željezničara u drugom pretkolu Lige prvaka igraju protiv izraelskog Hapoela. Na svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi Portugal vodi protiv Sjeverne Koreje sa 5-0. Sutra pljuskovi grmljavine sa temperaturama između 10 i 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta to nema bosansko-hercegovačka privreda?
Inženjere koji su sposobni da projektiraju s pomoć kompjuterski vođenih sistema ne mogu da osiguraju dizajnere, ne mogu da osiguraju menadžere marketinga.
Te kako humanosno djelo, osim spašavanja života, sugeriše i trajno bolje odnose među ljudima.
5,5 godina sam na dijalizi bio, a bolestan sam možda 20 godina. Uspješno sve se obavilo, dobro se osjećam, kao da sam se rodio ponovo. Sve je sad u redu, u trećim mjesecu, sve je super.
Prije ćemo ipak nakratko izvan naših granica do Poljske gdje su jučer birali novog predsjednika. Bronislav Komorowski, aktuelni vršilac dužnosti šefa države, te Jaroslav Kaczynski, brat tragično poginulog bivšeg predsjednika, osvojili su najviše glasova i ulaze u drugi izborni krug, 4. jula. Detalje donosi Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Iako je na predsjedničkim izborima u Poljskoj najviše glasova osvojio vršilac dužnosti predsjednika Bronislav Komorowski iz liberalno-građanske platforme, ujedno i predsjednik Poljskog Sejma, on međutim nije uspio da osvoji 50% glasova potrebnih za konačnu izbornu pobjedu. Komorowski ima tijesnu prednost od 4,5% glasova nad bratom blizancom poginulog predsjednika Jaroslavom Kaczynskim. Kandidat vladajućih liberala osvojio je 41,22% glasova, a Kaczynski, koji za opozicione konzervativce svoju stranku Pravo i pravda pokušava da osvoji funkciju šefa države i u narednih 5 godina, dobio je podršku 36,74% od 100 birača, saopštila je rano jutros Državna izborna komisija nakon prebrojanih 95% glasova. Na biralište je u nedjelju izašlo 54,80% od 30,5 miliona Poljaka sa pravom glasa. Po prvom objavljivanju preliminarnih rezultata Komorowski se zahvalio na podršci. Želio bih da se zahvalim svima koji su me podržali glasajući za mene, radeći u mojoj kampanji jednostavnim stiskom ruke, osmijehom ili pogledom. Zahvaljujem vam svima i tražim još. Kao i Komorowski, brat blizanac poginulog predsjednika Leha Jaroslav već gleda ka 4. julu.
To povinna biti tura v turem.
U drugom krugu izbora bit će to izbor između dvije vizije Poljske, zbog toga što postoje stvarne razlike među nama, iako ste možda od gospodina Komorowskog čuli drugačije. Ja mu ovom prilikom čestitam na odličnom rezultatu, ali postoje razlike između mene i njega, velike razlike.
Polako se vraćamo kući i to bolnom pričom o domaćoj ekonomiji. Jedna studija Svjetske banke naime pokazuje kako u BiH ima dosta radnih mjesta, ali na njima ne rade stručni ljudi, radnici sa potrebnim vještinama. Milad Obradović.
Ekonomski sistem u Bosni i Hercegovini je neizgrađen i zapušten, a cijena propuštenih reformi je veoma visoka, naglašava se u studiji Svjetske banke o nedostatku znanja i vještina koje predstavljaju prepreku razvoju BiH. Ljudi sve teže žive, kaže direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu Anto Domazet.
Zemlja koja od početka ekonomske krize do danas izgubila oko 40.000 radnih mjesta nije u stanju da osigura hiljade radnih mjesta koja se traže u izvoznoj i uvoznoj konkurenciji. konkurenciji izloženi industrijama.
U ovom trenutku, dodaje Domazet, brojna BH preduzeća ne mogu da osiguraju inženjere mašinske struke.
Inženjere koji su sposobni da projektiraju s pomoć kompjuterski vođenih sistema, ne mogu da osiguraju dizajnere, ne mogu da osiguraju menadžere marketinga, menadžere prodaje, ne mogu da osiguraju stručnjake koji poznaju međunarodno pravo.
Šef Ureda Svjetske banke u BiH Marko Mantovanelli napominje da je studija otkrila tri slabosti koje su bile sakrivene prethodnih godina u zemljama regije. Prva je teškoća akumulacija štednje koja bi podržala investicijski i ekonomski rast. Priliv kapitala izvana maskirao je tu slabost proteklih godina. Druga je slabost na području sigurnosti socijalnog sistema u zaštiti najsiromašnijih. Treća se odnosi na konkurentnost. Naime, zemlje ove regije sa socijalističkim nasljeđem smatrale su da imaju vještine za suočavanje sa izazovima tržišne ekonomije. Nažalost, nije došlo do prilagođavanja sa novom stvarnošću, što je slučaj i u Bosni i Hercegovini, kaže Mantovanelli u zaključak da je od ključnog značaja da se u BiH mijenja okruženje i da se veća pažnja posveti novim vještinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Naravno, ovo nisu jedine slabosti naše ekonomije, a ova bi emisija bila preuzak okvir da se one uopšte i pobroje. Jamačno velike nevolje proizvodi način na koji se vrše nabavke, jer otvara ogromni prostor za korupciju. O tome će Erdoğan Katana.
Stanje u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini se kontinuirano pogoršava iz godine u godinu. Ovo je pokazao izvještaj o postupcima za provođenje javnih nabavki udruženja Tender za 2009. godinu. Predsjednik upravnog odbora udruženja građana Tender, Zoran Dragičević, ističe da ovo za posljedicu ima svrstavanje Bosne i Hercegovine u sam vrh najkorumpiranijih zemalja u svijetu.
Taj procenat se kreće od 10-20%, što u odnosu na oko 3 milijarde KM koliko se godišnje utroši u javnim nabavkama u BiH predstavlja značajan iznos od oko 500 miliona konvertibilnih maraka. Da se ova sredstva racionalno troše, ne bi bilo potrebe da se građani u ovoj opljačkanoj i osiromašenoj zemlji kod MMF-a i drugih svjetskih financijskih institucija zadužuju preko svake mjere.
Prema riječima Dragičevića, ovome doprinosi neadekvatna normativa u ovoj oblasti.
Suštinu svega čini odsustvo političke volje najodgovornijih u društvu da se radikalnije mijenja stanje u ovoj oblasti.
Izuzetno lošem stanju u oblasti javnih nabavki, pored nejasne regulative, doprinosi i neadekvatno angažovanje agencije za javne nabavke, pa i nezakonito ponašanje kancelarije za razmatranje žalbi, kaže projekt koordinator udruženja Tender Igor Vukajlović.
Konkretno, mnogi ugovorni organi koji svjesno krše odredbe zakona i dalje ne navode potrebne godišnje količine roba, navode konkretne robne marke ili proizvođače, specifične jedinice mjere koje ima samo jedan ponuđač, neprimjerni kriterija kvalifikacije ponuđača i kriterija za izbor ekonomski najpovoljnije ponude i slično.
Kako bi se smanjila korupcija u javnim nabavkama, u tenderu su zatražili da se hitno pristupi izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, ali i veće angažovanje javnosti kako bi se obezbijedio efikasniji rad nadležnih organa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi priča koja bi bila smiješna da nije tužna. Bila jednom jedna bitka. Bitka na Sutjesci. Istorija kaže kako se zbila pred ljeto 43. Istorija bi još mnogo toga, ali je u istoriji ostalo nezabilježeno da se veterani neke bitke, a koji su bili sa iste linije fronta, svađaju na način koji vrijeđa i osnovne principe za koje su se zajednički borili. Dženana Halimović.
Bitka na Sutjesci, koja se vodila od 15. maja do 15. juna 1943. godine, bila je jedna od najvažnijih bitaka Drugog svjetskog rata. 67 godina kasnije partizani ovu bitku obilježavaju odvojeno, svakog iz svog entiteta i na različite datume. Razlozi zbog kojih su i partizani podijeljeni nisu najjasniji, tim prije što se svi slažu u tome da je na Sutjesci pružen herojski otpor fašizmu. Potpredsjednik Subnora Bosne i Hercegovine Muhidin Hamamdžić kaže kako je problem komunikacije između ove i organizacije iz Republike Srpske.
Mi smo uspjeli da obezbjedimo razgovor vezano za to. Bezbroj puta smo upućivali zahtjeve i molbe da se sretnemo bilo gdje i da porazgovaramo o ovoj situaciji i da pokušamo naći rješenje da bismo ostvarili ono što je apsolutno normalno.
Predsjednik Subnora Republike Srpske Blagoje Gajić kaže kako su kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine zvali, ali odgovora nije bilo.
Savez udruženja boraca Republike Srpske učinio je sve da se zajedno ove godine obilježimo ovaj veliki istorijski događaj.
Gojko Vukadinović, jedan od najmlađih učesnika Narodnooslobodilačkog rata i nekadašnji generalni sekretar Subnora Bosne i Hercegovine, kaže kako je ovakav odnos prema jednoj od najvećih bitaka u Drugom svjetskom ratu žalostan i mladim generacijama šalje lošu poruku.
Nacionalisti su uceli na jedan dio tih boraca da se oni odvojeno sad sastaju i to je neobjašnjivo. Najžalostnije što se i mlada generacija pogrešno indoktrinira na takvu jednu podjelu u jednoj zemlji.
Mišljenje dijeli i direktor Sarajevskog instituta za istoriju Husnija Kamberović, uz napomenu da iza svega leži pokušaj revizije istorije.
Tragično pokazuje da suvremeni politički odnosi imaju jako velikoga utjecaja na, čak evo vidimo dakle, na kreiranje prošlosti, iako mi znamo da prošlost se ne može promijeniti, jel? Ali ta percepcija koja se nudi kroz novu reviziju je zapravo tragična i žalosna.
Kako bilo, peta neprijateljska ofanziva odnijela je oko 8000 života, među kojima je onaj legendarnog komandanta Save Kovačevića. Na Sutjesci je ranjeni Josip Broz Tito. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj jedna priča koja čili optimizam kako bi na ovom prostoru jednom ipak moglo biti kako je i drugdje. Biljana Vrakela, izbjeglica iz Glamoča, radila je kao direktorica apoteke u Srebrenici. Iznenada je umrla u tuzlanskoj bolnici prije 3 mjeseca, ali je prije toga svoje organe donirala. Jedan njezin bubreg je presađen Omeru Prodanoviću iz Lukavca, drugi Elvedinu Šabiću iz Srebrenika. Humani čin je po svemu sudeći utemeljio novo prijateljstvo. Sadik Salimović.
Jedan bubreg presađen je Elvedinu Šabiću iz Srebrenika, a drugi Omeru Podanoviću iz Poljica kod Lukavca. Oni se sada dobro osjećaju i juče su posjetili porodicu Vrakela u Srebrenici. Omer Podanović ne može da izrazi riječima zahvalnost ovoj porodici.
5,5 godina sam na dijalizi bio, a bolestan sam možda 20 godina. Uspješno sve se obavilo, dobro se osjećam, kao da sam se rodio ponovo. Sve je sad u redu, u 3. mjesec je sve super. I mi smo pitali, razmijenili smo telefone i ovo, sad smo došli njima u posjetu, hoćemo da se družimo, da budemo dokle god smo živi. Jer eto, on sam sad reče, on kad vidi nas, vidi dio svoje žene.
Elvedin Šabić.
Došli smo ovdje u Srebrenicu, konačno, da upoznamo što bolje, i pošto oca nismo ni znali da imaju, pa eto, i njega smo eto upoznali i sve to. Pa
i ovo prijateljstvo će trajati do kraja života.
Do kraja. Ja i dalje se čuti, ako treba doći i sve to, kontaktirati s njima. Do mog života ili do njihovog života. Sad kaže, ja sam pristao na to. A i oni isto žele da se čujemo i vidimo i sve to, da bome. Zašto da ne?
Biljin sin Ilija Vrakela kaže.
Šta da vam kažem, mislim, eto. Tako je bila, radila je u medicini i posle njene smrti logično je bilo da damo njene organe i eto, tako je bila čitav život.
Porodica Vrakela doselila se u Srebrenicu iz Glamoča 1996. godine. Biljana je počela raditi u gradskoj apoteci i brzo se sprijateljila sa svim Srebreničanima. U svako doba noći bila je spremna da otključa apoteku i da da odgovarajući lijek bolesniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tačno 2 minuta do kraja, polovina od toga za Žanu Kovačević i vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ocjenjuje danas da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u usponu i da predstavljaju podsticaj sve boljoj regionalnoj saradnji. Na zajedničkoj sjednici vlade Hrvatske i Savjeta ministara BiH u Splitu hrvatska premijerka Jadranka Kosor ocijenila je da je ovo istorijski trenutak za dvije zemlje jer od danas, kako je navela, počinje i još čvršća saradnja u rješavanju nekih pitanja. Republika Srpska spremna je da 23 od ukupno 69 vojnih lokacija u Bosni i Hercegovini ustupi Ministarstvu odbrane dane na korištenje, s tim da ministarstvo s njima ne može da prometuje, izjavio entitetski premijer Milorad Dodik komentarišući pismo državnog sekretara Sjedinjenih Država Hillary Clinton. Clintonova istakla da svih 69 nekretnina mora biti registrovana na državu i dato na upotrebu u Ministarstvu odbrane. U kantonalnom sudu u Mostaru danas je počelo suđenje Sadu Hakalović iz Konjica, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Trusini. Suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid, nastavljeno je sa slušanjem svedoka optužbe penzionisanog generala australijske vojske Johna Wilsona. Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv 7 bivših pripadnika hrvatske vojske zbog sumnje da su 1995. ubili 6 srpskih vojnika u mliništima pored Glamoča. U poplavama koje su zahvatile jug Kine poginulo 175 ljudi, više od 100 vodi se kao nestali. Fudbaleri Željezničara u drugom pretkolu Lige prvaka igraće protiv Hapoela iz Tel Aviva. Odlučeno je današnjim žrebom u Nijonu. Banjolučki Borac igraće protiv Lozane, a Široki Breg iz Rinski protiv Olimpije i Tobola iz Kazahstana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uz podsjećanje na naše regionalne termine 18.22 pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Budo Vukobrat.